Ati bi hudsi ma bil umur Akbar bistan.